nombana tuye kuchikope ichalenga ikumilimo na chisano. Ichi mpashanya cha golide. Daniel 3 verse 1 ukufika pa 12. Imfumu ya ku Babylon ya imini ke ichi mpashanya cha golide. Yatile bonse bakabilo baiko nabale mutumika ukuyamone ichi mpashanya. Elio aba bomfi ba mfumu baebeli okuti nga mwaumfwa inyimbo bonse mufwire okuwa panshi nokupepa ichi mpashanya. Onse ushichipepele alina okuposwa mwilungu lya mulilo. Abanankwe bakwa Daniel, Shadrach, Meshach, Elio na Abdenego bali kano kupepa ichi mpashanya. Bale pepa felesa uamweo. Lelo abantu bamo baile kumfumu nokuyabasosela abati. Kuli aba Yuda ababa mubuteko bobe abo bashire konka ife wabeba. Tabakunkula kuchimpashanya chobe icha golide.